Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Ri dhe Partia e Drejtësisë nuk pranojnë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të 6 tetorit. Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli ftohet nga gjykata speciale. Serbia do të pranoj sistemet raketore ruse pavarësisht rrezikut nga sanksionet e Shteteve të Bashkuara. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo i kërkon botës të adresoj provokimet bërthamore të Iranit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli është ftuar për intervistim nga Prokuroria Speciale për Krime të Luftës në Kosovë me seli në Hagë. Këtë e ka bërë të ditur vet Veseli në një konferencë për media e ka thënë se do të intervistohet më 4 dhjetor në Hagë.
Si një nga udhëhecit e ushtrisë shtrimtare të Kosovës, unë sot kam pranuar ftesë nga dhomat e specializuara për të intervistuar me 4 dhjetor në Hagë.
Prokuroria Speciale deri më tash ka ftuar për intervistim rreth 100 persona, ndërta edhe disa nga ish-figurat e larta të ushtrisë lirimtare të Kosovës, që pas luftës ishin dhe janë pjesë e skenës politike të Kosovës, ndërta Rustem Mustafa, Samil Ushtaku, Shukri Buja, Ramush Haradinaj. Dhomat e specializuara dhe zyra e Prokurorisë Speciale janë përgjegjëse për hetimin e krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe krimeve tjera penale që lidhen me akuzat e ngritura në një raport të Këshillit të Evropës më 2011. Në këtë raport flitet për krimet të pretenduara të ish pjestarëve të UÇK-s në periudhën prej vitit 1998 e deri më 2000. Po sot, Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë nuk e kanë pranuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit në Kosovë, të shpallur të entën nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në një konferencë për media e ndrit Shala nga koalicioni Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë, tha se do të bëjnë ankesë në të gjitha instancat lidhur me rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve.
Do të shfrytëzojmë për ankimim të gjitha instancat bazuar në ligjet dhe kushtetutën e Republikës. Ne presim nga këto institucione, të cilat do të shqyrtojnë ankimimin tonë, që të vendosin duke respektuar dhe duke bazuar strikt në ligjin dhe vetëm ligjin.
Koalicioni mes këtyre tri partive sipas rezultateve përfundimtare të KQZ-s nuk e ka kaluar pragun zgjedhor. Bazuar në numrin e votave të fituara, lëvizjeve të vendosit do të ketë 32 deputet në kuvendin e Kosovës, Lidha Demokratike e Kosovës 29, Partia Demokratike e Kosovës 25 deputet, koalicioni në mes të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Socialdemokrate 14, lista serbe 10 deputet si dhe 10 vende kanë fituar së bashku, të gjitha partitë e minoriteteve. Jo serbem.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Taksa doganore prej 100% që qeveria e Kosovës në largim ka vendosur në importet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës mund të zëvendësohet me reciprocitet të plotë ndaj Serbisë, pasi për këtë të fundit ekziston pajtueshmëri mes lëvizjeve të vendosjes dhe Lidhës Demokratike të Kosovës, parti që kanë fituar më së shumti vota në zgjedhjet e 6 tetorit. Ekspert për çështje ekonomike theksojnë se barierat tarifore dhe jo tarifore mund të zgjidhen përmes marrëveshjes për tregti të lirë me vendet e Evropës Qendrore, që njihet si CEFTA antare, se cilës është edhe Kosova. Raportin Adie Ahmetit.
E çdo mas që Serbia ka vendosur në raport me Kosovën, si kundër përgjigje, mund të ketë vendosin e masave reciproken nga Kosova në raport me Serbin. Kështu kanë paralajmruar dy partit, që aktualisht janë e bisedime për formimin e qeverisë arshme të Kosovës, levizjave të vendosjes si fituese zgjedhjeve dhe Lidhja Demokratike Kosovës si partia e dytë. Masat e reciprocitetit si pas këtyre dy partive politike do të mund të zëvendësojnë taksën në 100% të cilën qeveria në largim e Kosovës e ka vendosur që nga nëntori vitit 2018 ndaj të gjitha importeve nga Serbia. Kryetari lëvizjes së vetëvendosjes Albin Kurti, i cili tashmë është edhe kandidat për kryeministër të Kosovës, sa herë ka deklaruar se është i gatshëm që taksën 100% të zëvendësoj me masat e reciprocitetit. Këto masa, si pas ti, do të përfshin veprimet e njëjta të Kosovës në raport me Serbin, karshi tregtis me mallrave, certifikatave të prodhimit të mallit, targave të automjeteve, qofshin për qarkullimin udhëtarve apo të mallit, shkallrave, diplomave universitare, shpedicionin e kështu më radh. Zyrtarë të qeverisë në largim të Kosovës thonë se Prishtina zyrtare ka hapësirë të mjaftueshme të zbatojë masa reciproke ndaj Beogradit dhe Sarajeves së zyrtare. Sytrime Dervisholi, drejtoresh në departamentin e tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se as tarifa, as reciprociteti nuk janë të mirë se ardhura në tregtin ndërmjet shteteve. Por në momentin, si që thot ajo, që një shtet fillon të ndryshoj sjelljen ndaj shteti tjetër me të cilin ka marrëdhënie kontraktuale tregtare, si që ka Kosova me disa vendet e rajonit, atëherë është e lejushme që të njëjtat masa të zbatohen edhe nga shteti që është dëmtuar.
Për shembull, në këtë rast, po e ilustroj, po e marrë Serbia së bashku me Bosnjën e Hercegovinën, e cë ushtron praktika të padrejta tregtare ndaj Kosovës, atëherë sigurisht që edhe Kosova, për shembull, mund të bëjë një gjë të tillë.
Një ndër marrëveshjet më kryesore në aspektin tregtar që Kosova ka nënshkruar është marrëveshja tregtisë lirë me vendet e Evropës Qendrore CEFTA, marrëveshje kjo që jo rallëherë ka hasur në pengesa nga vendet antare të saj. Vendet antare të CEFTAs përveç Kosovës janë edhe Shqipëria, Maqedonia, Malizi, Serbia, Bosnjë-Hercegovina dhe Moldavia. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit e biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike japin vlerësime të ndryshme rreth aplikimit të masave, qoftë tarifore ose reciproke. Drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka, thot se pengesat e shkëmbimeve tregtare në mes vendeve të rajonit ekzistojnë, por ai thot se çdo barrierë tarifore ose jo tarifore është në kundërshtim me frymën ose zotimet që Kosova ka ndërmarrë me nënshkrimin e marrëveshjes për tregtitë e lirë. Sipas tij, në marrëveshjen për tregtitë e lirë ka mekanizma konkret që mundësojnë adresimin dhe zgjidhjen e problemeve tarifore dhe jo tarifore në mes shteteve antare të marrëveshjes.
Me dhësirja udës amerikane ka qenë karshi Ministrisë Tregtisë dhe Qeverisë së vendit që të shfrytëzojë këta mekanizma në kuadër të marrëveshjes CEFTA që parashohen për zgjidhjen e çfarë do kontesti tregtar ndërmjet palëve nënshkruese të marrëveshjes CEFTA.
Shtetet e Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian në vazhdimsi kanë kërkuar pezullimin apo dhe shfuqizimin e kësaj takse, pasi ajo konsiderua si shkak që Serbia të tërhiqet nga tavolina bisedimeve me Kosovën deri në heqjen e tarifave doganore apo takses. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministri i Jashtëm i Republikës Çeke, Tomas Petris Çek, thotë se vendi i tij nuk po e rishikon vendimin për njohjen e Kosovës, ndonse presidenti Çek Miloš Zeman ka paralajmëruar se mund të ndodhë një gjë e tillë. Petris Çek në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë quan dështim vendimin e Këshillit Evropian për të mos nisur negociatat e antarësimit të Maqedoninë, Veriut dhe Shqipërinë. Bisedën e ka realizuar Valona Tela.
Një val skepticizmi mbizotron në Ballkanin Perëndimor pas vendimit të Këshillit Evropian për të shtyrë nisjen e bisedimeve të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Cili është pozicioni i Republikës Çeke sa i përket zgjerimit të BE-s?
My country has supported
Vendi ime ka mbështetur procesin e zgjerimit si një nga politikat kryesore të Bashkimit Evropian. I kemi mbështetur të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor në synimet e tyre për të bërë anëtare të BE-s. Unë personalisht e konsideroj vendimin e Këshillit Evropian në tetor si dështim. Për ne është e rëndësishme tani të sigurojmë partnerët tanë në Ballkan se ne do të duam të punojmë me ta. Procesi është ende i besueshëm. Ne duhet ta bëjmë pjesën tonë të mbrendshme. Por, për ne është rëndësishme që Bashkimi Evropian të përmbush pjesën e tij të marrëveshjes, angazhimet e tij ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor. Edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë bërë shumë përparim gjatë viteve të kaluara dhe ne duhet t'i inkurajojmë që të vazhdojnë dhe ta bëjnë rolin e Bashkimit Evropian në rajon të besueshëm.
You called it a failure. What could you say to dështim? Cilat mund të jenë pasojat?
We are in contact with both countries.
Jemi në kontakt me të dyja vendet. Besojmë se përparimi do të vazhdojë. Të dyja vendet duhet të vazhdojnë me reformat. Në të njëjtën kohë vazhdojnë aktivitetet, takimet me partnerët tanë në Bashkimin Evropian për t'ju shpjeguar se procesi dhe politika e zgjerimit është ajo që do të sjellë stabilitet dhe siguri në rajon, i cili tashmë është i rrethuar me vendet e BE-s.
Si e shihni idenë për një partneritet të posaçëm midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian në vend të antarësimit të tyre të plot?
Për Republikën Çeke duhet të ketë perspektivë të besueshme të antarësimit. Ne besojmë se procesi integrimit bazohet në merita, por se duhet të ketë përkushtim të fuqishëm në anën tonë që këto vende, sapo të përmbushin të gjitha kushtet për antarësim, të lejohen brenda BE-s.
Shumë i kanë bërë thirrje BE-s që të përshpejtojë procesin e zgjerimit për të mbrojtur Ballkanin nga ndikimi negativ i Rusisë. Si e shihni përfshirjen e Rusisë në rajon?
Për ne është e rëndësishme që BE-ja të mbetet partner i besueshëm i vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ne jemi partner që kemi ambicie jo vetëm për të siguruar stabilitet në rajon, por edhe mirëqenje ekonomike dhe sociale për njerëzit që jetojnë në rajon. Gjatë vizitës ime në Maqedoninë e Veriut, kemi diskutuar shqetësimet për ndikimin e mundshëm të aktorëve që nuk mbështesin demokracinë, liritë dhe sundimin e ligjit në rajon.
Si e shihni valën e rritje të ndjenjës proruse në vendet si Serbia apo dhe në pjesë të Bosnjës si Republika Srpska?
Kemi biseduar me partnerët tanë në të gjitha vendet për t'i siguruar, për t'ju garantuar se procesi zgjerimit nuk është këtu për neve, por është kryesisht për shkak të ndryshimeve pozitive për njerëzit që jetojnë në këto vende. Ne do të duhet të komunikojmë në mënyrë më aktive edhe me publikun në rajon, t'i tregojmë se reformat që i kërkojmë do të krijojnë ambient më të mirë biznesi, do t'i forcojnë institucionet demokratike dhe do të përmirësojnë jetën e njerëzve.
Zoti Petriček, presidenti Çek Miloš Zeman ka premtuar se do të kërkojnë nga Republika Çeke tërheqjen e njohjes së Kosovës. Apo e shqyrtoni këtë ju dhe kolegët tuaj në qeveri?
No. Czech government hasn't changed.
Jo, qeveria çeke nuk e ka ndryshuar qëndrimin e saj. Ne e kemi njohur Kosovën në vitin 2008 si shtet të pavarur dhe përpiqemi të zhvillojmë marrëdhënie korrekte dhe pozitive me Kosovën. Ne i mbështesim të gjitha vendet në rajon për të bërë antare të BE-s sepse është në interes të stabilitetit dhe sigurisë evropiane, por po ashtu është edhe mënyrë për zgjidhje në shumë problemeve lokale, shumë tensioneve rajonale. Në të njëjtën kohë mbështesim edhe dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës për të tejkaluar, të kaluarën dhe për të shikuar se si mund të jetojnë së bashku në Evropën e Bashkuar.
Përveç mospajtimeve midis qeverisë dhe presidentit çek për çështjen e Kosovës, mospajtime ka edhe brenda vetë qeverisë. Ju nuk jeni pajtuar me ministrin e brendshëm Jan Hama çek për të mbështetur ose jo përpjekjet e Kosovës për të bërë antare e Interpolit. Çfarë nxit këto ndarje?
Ne i mbështesim ambicjet e Kosovës për të bërë antare e shumë organizatave ndërkombëtare. E kemi diskutuar me ministrin e brendshëm dhe i kemi paraqitur argumentet në favor, sidomos kur bëhet fjalë për luftimin e krimit të organizuar. Ne besojmë se Interpoli luan një rol të rëndësishëm. Ka qenë Kosova që në fund e ka tërhequr aplikimin për të bërë antare, por ne do të donim të punonim me autoritetet e Kosovës për të përmirësuar situatën. Kur bëhet fjalë për krimin, luftimin e rrjeteve të organizuara të kriminalëve, sepse kjo është edhe në interes të sigurisë në rajonin tonë.
Tikthehemi dialogut, edhe ju e përmendët atë. Kosova dhe Serbia pritet të vazhdojnë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Shtetet e Bashkuara kanë dy të dërguar për këtë proces. Bashkimi Evropian pritet ta emërojë të tijnë. Këto janë përpjekje të mëdha diplomatike. Si e shihni këtë proces? A mund të bëjnë paqe Kosova dhe Serbia?
Besoj, shpresoj të shohim përparim në dialog në muajt e ardhshëm. Sa i përket Bashkimit Evropian, ne presim tani emërimin e përfaqësuesve të rinj të përbërjes së re të Komisionit Evropian dhe përfaqësuesit të lartë. Josep Borrell, i cili e ka kaluar me sukses seancën dëgjimore në Parlamentin Evropian, tashmë ka deklaruar se dialogu midis Serbisë dhe Kosovës është në listën e prioriteteve të tij. Mund të them se Republika Çeke mbështet rolin e BE-s si ndërmjetësuese në këtë proces. Kemi diskutuar me partnerët në të dyja palët, ne presim nga ata që të shmangën çfarëdo hapi që mund të rrezikoj dialogun, siç janë masat kufizuese që kanë ndërmarrë autoritetet e Kosovës apo mungesa e vullnetit për komunikim me palën tjetër.
Intervistën e plot me Zotin Petriç që ke gjeni në faqin tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si pasojë e mykut dhe lagështisë, dy nga tre sallat e klinikës ortopedike janë mbyllur në qendrën klinike universitare të Kosovës. Zyrtarët e inspektoriatit sanitar kanë thënë se kanë marrë këtë vendim për të mos rrezikuar jetën e pacientëve. Holsiti Sjell Ariane Kasapolli.
Kushtet jo të mira higjienike kanë ndikuar që vetëm një nga tre sallat e operacionit në klinikën ortopedike në qendrën klinike universitare të Kosovës të mbetet e hapur për intervenime për raste urgjente, si arsye që ka quar deri te mbyllja e salave operative, si pas inspektoratit sanitar kanë qenë kushtet jo të volitshme higjienike, përkatësisht myku dhe lagështia. Lagështia në salat e operacionit ka ardhur si rezultat i rrjedhjes së një gypi të ujit për shkak të mungesës së izolimit të ndërtesës. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, tha për Radio Evropa e Lirë se deri tek mbyllja e salave operative ka ardhur pas inspektimit që i është bërë kësaj klinike dhe përfundimit se aty rrezikuan pacientët.
Asnjë vendim nuk merret nëse nuk ka prova materiale të boshme apo nuk rrezikohet shëndeti i pacientëve dhe shëndeti i punonjësve për më marrë veprim tim. Në mënyrë automatike, një vendim është koordinuar edhe me menaxhmentin. Pas mbyllur bllokun operativ është lënë një sallë emergjente, rrugë urgjente që të kryen gjitha veprimet shëndetësore të cilat janë të nevojshme që më kushte, mos bllokohet rastet urgjente dhe ato të cilat janë specifike.
Në anën tjetër, ortopedi Gjemail Osmani deklaroi se në klinikën ku ai punon për pos kushteve higjienike sanitare edhe kushtet e punës përfshir aparaturën janë në nivel. Në këtë klinikë thekson ai, po punohet me raste emergjente, derisa ato jo urgjente janë shtyrë për kohë të pacaktuar.
Pas inspektimit të inspektoratit të Agjencisë Ushqime dhe Veterinës në klinikën tonë, klinikën ku unë punoj të ortopedisë me traumatologi, kanë vrejt nuk në muret e jashtë me të salave operatore dhe aromë këndërmuse nga i mëk. Shtë që pas vrejtive dhëna kanë morë vendimin të mbyllën salat e klinikës ortopedisë. Absolutisht neve në përmbën shumë dhe i kemi reduku gjitha, i kemi shtyrë gjitha rastet që janë të punohet aktualisht vetëm trauma, edhe ajo jemi marrë vesh me drejtorin e SHKS-s që na krijohet mundësia që ata që i kemi në program të punohet nga ora 7:30 deri orën 7 mbrëmjes.
Ai shton se tashmë në klinik po punohet për evitimin e problemit dhe shpreson që së shpejti do të funksionalizohen edhe dy sallat e mbyllura.
Është premtuar që në orën 7:15 ditëve do rregullohen.
Sidoqoftë, sipas Selmanit, ndonë se stafi i mjekëve është i aftë për operacione mjaft specifike pasi që janë trajnuar për to, ndër vite operacionet e tilla nuk janë kryer aty për shkak të mungesës së mjeteve të punës, si dhe materialit shpenzues të nevojshëm për klinikën ortopedike. Në mungesë të ofrimit të këtyre shërbimeve brenda këtij institucioni shëndetësor publik, pacientët detyrohen që të kërkojnë shërbime në klinika private në Kosovë apo edhe në ato jashtë Kosovës. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë debatin për atë nëse do të ketë ose jo ndryshim të modelit zgjedhor në zgjedhjet e parakoshme që do të mbahen më 12 prill. Lidhja Social-Demokrate, kryeministrit Maqedona Zoran Zev mbështet partitë vogla që kërkojnë zgjedhje me një njësi zgjedhore dhe lista të hapura, por partitë më dha, VMRO dhe Bashkimi Demokratik për Integrim mbështesin modelin aktual me 6 njësi dhe lista të mbyllura. Ndryshimet në kodin zgjedhor duhet të përfshijnë edhe rekomandimet e OSBE-s. Nga Shkupi raportoni Sofka Driu.
Partitë vogla politike dhe lidhje socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev mbështesin propozimin për ndryshimin e modelit zgjedhor nga 6 në një njësi zgjedhore me lista të hapura. Ky model kërkojnë të nisë të zbatohet në zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 12 prill. Nisma është e partive të vogla të cilët aktualisht me së paku 14 deputet veprojnë në kuadër të koalicioneve të partive më të mëdha politike maqedonase, LSDM dhe VMRO-DPMNE.
Smetam dika na i do bërë modele edhe izborna edinicës otvoren i listi.
Konsideroj se modeli më i mirë zgjedhor do të ishte ai me njënjësi zgjedhore dhe lista të hapura. Ky është një model që garanton demokratizimin e shoqërisë. Deputeti do të ketë integritetin e tij. Nuk do të jetë më gjithçka në duart e liderit të partisë, pasi do të jenë votuesit ata që do të zgjedhin përfaqësuesit e tyre në kuvend. Ka deklaruar Liljana Popovska nga Partia Rimëkëmbja Demokratike në koalicion me Lidhjen Socialdemokrate. Edhe disa partite vogla shqiptare kërkojnë ndryshimin e modelit zgjedhor për të hequr sipas tyre dominimin e partive më të mëdha politike.
Mendojmë se modeli i tanishëm zgjedhor duhet të ndryshohet, po ashtu ky model zgjedhor me 6 njësi zgjedhore i tanishëm mendojmë se me një farë mënyre e ngulfat edhe demokracinë për arsye se i favorizon partitë më të mëdha politike.
Ka deklaruar Driton Sulejmanin nga Partia Alternativa. Kryeministri Zoran Zaev thotë se ndryshimi i modelit zgjedhor me njënjësi nuk është i favorshëm për partitë mëdha, por ai do ta mbështesë me qëllim të, siç thotë, forcimit të demokracisë në vend.
Mi e verojme i pokreton që znajme dhe kë golemi të parti i gubat, i ki zgubime, i ke dobi atë mali të parti, i ke dobi e demokratia të vëdërgjavat.
Ne besojmë dhe mbështesim një model të tjile dhe pse e dim se partite mëdha do të humbin, do të fitojnë partite vogla dhe demokracia në përgjithësi. Nuk do të ketë më mundësi për sjellje autoritare të lidereve apo partive të mëdha. Ky do të ishte një përfitim i madh për të gjithë qytetarët. Nëse propozimi do të vendoset për votim, ne do ta mbështesim dhe shpresoj se edhe do të kaloj. Por nëse nuk votohet, ne nuk do të heqim dorë. Zgjidhjen do ta kërkojmë në cikle tjera zgjedhore, ka deklaruar Zaev. Por Bashkimi Demokratik për Integrim është kundër ndryshimit të modelit zgjedhor, ndërsa mbështetë miratimin e të gjitha detyrimeve tjera që kërkohen nga raporti ose BE-ODIHR-s.
Propozim ndryshimi i kodit zgjedhor nuk përmban asnjë ndryshim të modelit zgjedhor, po vetëm inkorporon ndryshimet, rekomandimet e OSBE-s dhe ODIHR-s nga dy parzgjedhjet e fundit, prezidenciale dhe lokale.
Ka deklaruar deputeti i BDI-s Artan Grubi. Edhe VMRO DPMN-ja, partia më e madhe Maqedonase, është kundër ndryshimit të modelit në këtë fazë. Nga kjo parti thonë se janë për model të ri, por jo me njënjësi zgjedhore. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut numëron 120 deputet, të cilët të zgjidhe në 6 njësi zgjedhore, apo nga 20 në çdo njësi. Partitë vogla pretendojnë se në rast se vendi do të kishte njënjësi, atëherë votat e tyre nuk do të shpërndaheshin në përnjësi, që pamundësojnë të kenë përfaqësues të tyre në kuvend. Ndryshimet në modelin zgjedhor pritet të vendosen në seancë plenare para shpërndarjes së kuvendit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Britania e Madhe do të mbajë zgjedhjet e përgjithshme muajin e ardhshëm dhe sipas një sondazhi të mbajtur së fundmi, largimi i këtij shteti nga Bashkimi Evropian mundon më së shumti shtetasit britanik. Konservatorët dëshirojnë të dërgojnë përpara marrëveshjen tashmë të arritur për këtë çështje, derisa laburistët janë zotuar se do të organizojnë referendum të ri nëse fitojnë pushtetin. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Mbretëria e Bashkuar do të mbajë zgjedhjet muajin e ardhshëm për shkak të mospajtimeve në parlament për Brexitin apo largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Mirpo, në çfarë shkallë do të jetë largimi i këtij shteti nga Bloku Evropian temë rëndësi për votuesit britanik? Sipas sondazhit të rregullt mujor të kompanisë Ipsos Mori, Brexiti ka qenë shqetësimi kryesor për votuesit në 12 muajt e fundit. Kjo pasi kur ata janë pyetur për të përmendur një çështje që i mundon, Brexiti është në rend të parë. Në sondazhin e fundit të e kompanije të zhvilluar në muajin shtator, rreth 57% e respondentëve kanë përmendur Brexitin si çështjen me më së shumti rëndësi. Asnjë temë tjetër nuk është përmendur më shumë se 3%. Megjithatë, kur atyre u është dhënë mundësi për të përmendur më shumë se sa një temë, sistemi shëndetësor përbën shqetësim gjithashtu. Krimi, imigrimi dhe ekonomia po ashtu janë të rëndësishme për gati një qerek të votuesve britanik. Të gjitha sondazhet tjera sugjerojnë se Brexiti ka më shumë rëndësi për persona që kanë thënë se do të votojnë për partinë konservatore apo partinë për Brexit. Shkalla e shqetësimit për këtë temë është më e vogla në mesin e mbështetësve të Partisë Laboriste. Mbretëria e Bashkuar do të zhvillojë zgjedhjet më 12 dhjetor, pas shtyrjes së tretë të largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian deri më 31 janar të vitit 2020. Kryeministri britanik Boris Johnson shpreson se do të fitojë shumicën e ulseve në mënyrë që të mira miratoi në parlament marrëveshjen e arritur me BE-n, ndërkohë që lideri opozitar Jeremy Corbyn ka premtuar se do të organizojë një referendum të ri nëse fiton pozitën e kryeministrit. Johnson ka thënë ditën e shpalljes së zgjedhjeve se publiku duhet të zgjedh për të ardhmen e Brexitit, por edhe të gjithë shtetit. Lideri I laboristëve në Britani Jeremy Corbyn është zotuar për të transformuar Britaninë kur ka nisur fushatën zgjedhore. Corbyn ka premtuar se do të rindërtoj shërbimin publik dhe do të shënjestroj menaxherët e këqij dhe ndotësit e mëdhenj. Corbyn po ashtu ka thënë se laburistët do të lansojnë edhe fushatën më të madhe në historinë e Britanisë. Vendimi për largim të Britanisë së madhe nga bloku evropian ka ardhur pasi 52% e votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-ja, kundrual 48% që kanë kundërshtuar atë në referendumin e mbajtur më 2016.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzën ndaj një personi me inicialet AM për shkak të veprës penale, organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist. Përmes një njoftimi, Prokuroria Speciale thotë se I pandehuri kishte udhëtuar qëllimshëm drejt Sirisë për të bërë pjesë e grupit militant Shteti Islamik. Në njoftimin e Prokurorisë Speciale bëhet e ditur se AM në vitin 2015 kishte udhëtuar fillimisht drejt Maqedonisë së Veriut, ku kishte kontaktuar me përkrahas të grupit militant Shteti Islamik dhe pastaj me pasaportë falsifikuar kishte udhëtuar përmes Greqisë në Stamboll dhe kishte shkuar në Siri. Në muajin prill të këtij viti, institucionet e Kosovës në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara kthyen në Kosovë 110 kosovarë, duke përfshirë 4 luftëtarë, 32 gra dhe 74 fëmijë që ishin duke qëndruar në kampe refugjatësh në Siri. Autoritetet në Shqipëri në bashkëpunim me ato të Italisë kanë arritur të nxjerrin 11-vjeçaren shqiptar Alvin Berisha nga një kamp në Siri, ku kishte mbetur prej vitesh. Kryeministri I Shqipërisë Edi Rama ka njoftuar se Alvini është në ambasadën italiane në Beirut. E ka falendëruar kryeministrin e Italisë Giuseppe Conte për siç ka thënë angazhimin e tij personal për realizimin e operacionit. Alvini ishte në Siri që nga koha kur nëna e tij e braktisi familja në vitin 2014 dhe mori me vete djalin e saj atbot 6-vjeçar pa vullnetin e babait afrimit. Nëna e Alvinit është raportuar e vrarë gjatë luftimeve në Siri. Familja Berisha jeton në Itali, ku rasti mbetjes së Alvinit në kampet e Sirisë ka nxitur reagime të shumta. Rusia do të dërgojë sistemet raketore për mbrojtje në Serbi pavarësisht paralajmërimeve të Shteteve të Bashkuara për sanksionet të mundshme kundër Shtetit Serb nëse vazhdon këtë proces. Agjencia ruse e lajmeve TASS ka raportuar më 6 nëntor se sistemi Pantsir-S do të dërgohet në Serbi në muajin e ardhshëm në përputhje me kontratën e nënshkruar. Muajin e kaluar, dërguari special I Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer ka thënë se Beogradi mund të jetë subjekt I sanksioneve nëse blen armë ruse. Muajin e kaluar Serbia ka realizuar stërvitje të përbashkëta ushtarake me Rusin, në të cilat janë pozicionuar sistemet raketore ruse S-400 dhe Pantsir-S. Kjo ka qenë hera e parë që një batalion I këtyre sistemeve është paraqitur në stërvitje ushtarake jashtë Rusisë, ka thënë Ministria Ruse e Mbrojtjes. Presidenti Serb Aleksandar Vučić ka thënë më 5 nëntor se Serbia do të blejë sistemet raketore dhe se dëshiron të anashkaloj sankcionet amerikane. Sekretari Amerikan I Shtetit Mike Pompeo tha se veprimet e Iranit bën thirrje për të gjitha vendet që të kundërshtojnë shantazhin bërthamor dhe të ndërmarrin hapa serioz për të rritur presionin. Pompeo I bëri këto deklarata të njëjtën në ditën kur Irani niset të pasurojë uranium në centralin bërthamor Fordov. Uraniumi I pasuruar mund të përdoret për të prodhuar lëndë djegëse për reaktor, por edhe për armë bërthamore. Komuniteti ndërkombëtar duhet ta imagjinojë se si do të sillej Irani me armë bërthamore. Shtetet e Bashkuara nuk do ta lejojnë kurrë gjë të tillë, tha Pompeo duke akuzuar Iranin për dhunë dhe teror dhe për minimin e sovranitetit të fqinjëve të ti. Ministri I jashtëm Iranit, Mohamed Javad Zarif, tha se vendi I tij po I përgjigjet terrorizmit ekonomik dhe shantazhit amerikan. Një ish udhëheqës I rebelëve të Kongos u dënua me 30 vjet burgim për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, Nagda, I njohur me nofkën Terminator, u dënua për 18 akuza përfshirë vrasje për dhunim skllavëri seksuale dhe përdorim të fëmijëve si ushtar. Gjykatësit në gjykatën ndërkombëtare për krime ka konstatuar në korrik se luftëtarët besnik të Nagnas kanë kryer masakra të tmerrshme kundër civilëve. Është dorëzuar në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Ruandë në vitin 2013. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, po vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen deri në edicionin e radhës nga Praga. Bashkëmirë u dëgjofshim.